ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذلك استيال برامج كالعدوين كدندا وحليدا نوكلات كريسة وربعين تسلامي الفرقان والواتن كبش الربع الأول سنة كاكون أفرب غل أفرتن إيه لحد هجرية دا وضبطة مانتو سنين برامج كات كل جيسة دونتان نوحا كمدا تقيمة اللايان كيهود كويس ومسلمين ترار فلسطين وقال إيمانين تيسدح بغل كنتون إيه سدحة دو حريرة يدو هاي دعين هل قلال لباك سدع إذا مدى يهود دا وأي فليان كوحا مقاومة فلسطينيين تا qalanyah oo la socday safiirka ruushka ee Pakistan oo qarax lagu weeraray ciidamada kacaanka Iran oo xabsiga dhigay dad lagu eedeeyay inay basaas u ahaayeen yahuuda maamulka yahuuda hoosiday maxabiis u dhalatay Urdun oo uu qabtay kadib wararkii kaliga dulnimo ee ka dhacay marinka Al-Karama dadan qasaare dhaliyay oo ku dhuftay qaybo kamid ah dalka Japan. Sidoo kale barnaamijku waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaynu ka fahmi karnaa xiriirka ka dhaxay Nigeria iyo yahuuda ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka
في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
wa hagaag qodobada soo idil goorno wayan soo gudbin doona insha Allah yaan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha cadawtooyo yahuuddu ku heeso muslimiinta reer Gaza ayaa galay maalintii 353 oo xariira iyadoo ay dhaceen howlgallo la beegsaday ciidanka yahuuda oo ay fuliyeen kooxaha muqaawimada falastiiniyiinta. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
أذكر رصاصبنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصبنا
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السروح والبجر السروح
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة
أينهم؟ الله عليهم وإحنا الله معانا. إحنا الله معانا تخافوش تخافوش. إحنا أقوى منهم. الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما. ولك لا
ومنك الصبر مذياع. أين الأخوة في الإسلام أينهم؟
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وإما الشهادة. وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
Oh, my God.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو ياد جوجتان واحد كسو دواتان حبينتان وقهض النور الكي يقدم بييد وقيمة يهودي كود مرينك غزاء وحن ما انتو سنينة دانكا كانوكو بيغان مالنكي سدح بقول كنتني سدحادو حريرا أنوار بحين تينا ما انتي دنكو قسو قد بندونا دو قيمة أفلي لباتنكي ساعي لسودا في كادا عين مرينك غزاء ويردوحوكو قالله ويعيد ماد يهود كي جيستين دي غندا دان تقلبيد إيا مامولك يهود و انترنت كاجرا يقيبو كامي داه مرينك غزاء دو قينا دو حوغان وحاق عركا يعيدن كي يهود كي جيستين مدرسة خالد بن وليدو كتالا حرادا نصيرا دي برتمه مرينك غزاء وحان هالكاس كشهيدي داد بادن شعب ريدا هالكا يكودا وعمين كوكلو دفر بادن دادكا كودا وعمي دو قينتا يعيدن كي يهود كي جيستين مدرسة دان ايا وحا لغي يسبيتالك عفماد كي شهداء اللغسا اي كويا لما قلدا دير البلح اسلا برتمها هالكا صول لغو دبيبا يادا وعجدو دا وحيسيدو كلا عيدن كي يهود دو قينا دو حوغان لايكتين قولي كابيغا كويا يسبيتالك عفماد كي شهداء اللغسا اي مقلدا دير البلح وحين هالكا سعيدن كي يهود كدلين شن روح او افر كمي دا يعروريهين هالكا سيدو كلا يكودا وعين كوكلا دو فرابادن sidoo kale waxay duqeen ka geysteen ciidanka arxanka daran ee yahuuda madrasada kufra qasim ay ku hoyeenayeen dad badan oo shacab reeda oo ay ciidanka yahuuda ka soo barakiciyeen deegaanadooda sida la soo warinayo waxa duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan madrasadan ayaa ku taal xirada shaad iyo galbeedka magaalada qasa wuquyiga marinka sidoo kale ciidanka yahuuda waxay ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo dad badan ku shahiideen kuwa kale ay ku dhaawacmeen xirada jabaaliya oo dhacday wuqooyiga marinka qasa waxa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan waxana sidoo kale ku burburay guriyo badan oo halkaasii ku yaala kadib markay ciidanka yahuuda duqeynaa du xoogan la beegsadeen guri ku yaala xirada jabaaliya wuqooyiga marinka dhaca kooxaha badbaadada ayaa ku howlan inay dibadda u soo saaraan dadka dhaawacyada qabiye kuwa shuhadada ee kuwa saxniban burburka dhagaxantoostooda madaafiicda goobta ayaa sidoo kale ciidanka yahuuda ku garaaceen koonfur galbeed magaalada qasa waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan ciidamada yahuuda ayaa xalay duqeymo ka geystay magaalada qasa duqeymahaasi waxaa ku shahiiday 10 ruux falastiiniyiin ah halka deegaano ka mid ah marinkana laga jaray dhammaan adeegii internetka habeennimadii isniinta ee xalay diyaaradaha maamulka yahuuda waxay duqeymo culus ka geysteen goobo badan oo ka tirsan marinka qasa gaar ahaan dugsi ay degan yihiin dad barakacyo Allah oo ku yaala xerada Nuseerada halkaas way ku shahiideen 10 qof oo falastiiniyiin halkaas way ku shahiideen 10 qof oo falastiiniyiin iyaduna adeegyada internetka uu ka go'an yahay deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha marinka qasa wari u shaqeeya shabakada wararka Al Jazeera ayaa sheegay in 3 qof way ku jiraan haweenay iyo gabar ay ku dhinteen qaar kana ay ku dhaawacmeen duqeynta weerarkan way fuliyeen diyaaradaha yahuuda ayaana beegsaday iskuulka Khalid ibn Walid oo ku yaala bariga xirada Nuseerada ee bartamaha marinka qasa wariyaha Al Jazeera ayaa intaa ku daray in dadka ku dhaawacmay la gaarsiiyay isbitaalka shuhada ee Al-Aqsa ee ku yaala Deir al-Balah duqeyn kale oo ay geysteen diyaaradaha gumeystaha yahuuda ayaa beegsatay guri ku yaala agagaarka isbitaalka shuhada ee Al-Aqsa duqeyntan waxaa ku shahiiday 5 qof oo ku jireen 4 caruur halkay ku dhaawacmeen tira kale 10 qof ayaa sidoo kale ku shahiiday kuwa kale way ku dhaawacmeen duqeymaha yahuuda la beegsatay iskuulka Kufru Qasim oo ay deganaayeen dad barakacyo Allah iskuulkan ayaa isna ku yaala galbeedka qasa wuqooyiga marinka qasa tira falastiiniyiin ayaa lagu dhaawacay duqeynay diyaaradaha yahuuda la eegatay guri ku yaala agagaarka isgooyska Nasir ee xirada Jabaaliya ee wuqooyiga marinka qasa dhaca danka kale kooxaha gurmadka ayaa wali baadi goob ugu jira dadka la laayay oo ku hoos jira burburka guryaha dabaabadka ciidanka saynada ayaa waxay sidoo kale weerar toogashay ka geysteen deegaan ay ku sugnayeen dad qaxooti ah waxaan halkaas ku shahiiday dad shacab ah halkii ay dhaawacmin oo ay waxyeelo kala duwan soo gaarin kuwa kale duqeynaa duuxan oo qasaaris ku jira dhimashada dhaawac geysatay ayaa waxay sidoo kale ciidanka yahuuda ka geysteen deegaanka qarabatil cadas ee ku yaala wuqooyiga magaalada rafax duqeynaa duuxan oo qasaaris ku jira dhimashada dhaawac geysatay ayaa waxay sidoo kale ciidanka yahuuda ka geysteen deegaanka qarabatil cadas ee ku taala wuqooyiga magaalada rafax ee koonfurta marinka qasa isma ku yaala deegaanka tala suldaan isla rafax ayuu sidoo kale ciidanka yahuuda ka geysteen duqeyn midaas la mid ah oo qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira geysatay. Laba ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ka dhacday deegaanka Abu Xalaawaha ee magaalada Rafaax. Duqeymo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ciidanka Yuhuudda ka geysteen deegaanada ku xiran magaalada Gaza ayaa waxaa ku shahiiday 23 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen 10 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo warbaahinada maxalliga ee ka hawlgala marinka Gaza. Deril Balax ayaa sidoo kale ciidanka Yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay dad badan ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada Yuhuudda waxay sidoo kale duqeyn ka geysteen xerada Albureej ee bartamaha marinka dhacda, waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. 4 ruux ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqeyn ay ciidanka Yuhuudda ka fuliyeen magaalada Deril Balax ee bartamaha marinka Gaza, halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen 5 ruux oo kale. Xasuuq aad u daran oo ay ciidanka Yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqii ciidanka Yuhuudda geysteen 24 saac ee lasoo dhaafayna gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 119 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 209 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo xafiiska wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. Dhanka kale, waxa ay shirkadda internetka ee qidaaca Gaza shaaca ka qaaday inay joojisay howlihii shaqo ay ka waday koonfurta iyo bartamaha marinka, oo waa halka ugu badan ay ka soconayaan duqeymaha cadowtooyo Yuhuudda. Shirkadda ayaan shaqo joojinta u sameysay sababo la xidhiidha cudwaanka Yuhuudda ee marinka, gaar ahaan magaalooyinka ugu badan ee duqeymaha ka socdaan ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha marinka. Shirkadda ayaa bayaan ay ku soo daawacday barta X waxay ku tiri, waxaan ka xunnahay inaan macaamiisheen ogeysino inaan joojinno shaqadii internetka ee magaalooyinka Qaniunis iyo Deril Balax sababo la xidhiidha cudwaanka xoogan ayaan kala kulmeyno ciidamada Yuhuudda ee duqeymaha ka wada marinka. Waxayna intaa ku dartay shirkadda inay ku dadaaleysay sida ugu dhaqsiimaha badan ay ku soo celiso internetka weliba waqtiga ugu macquulsan. Geesta kale, tiro aad u badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan daanta galbeed ayaa waxay ku dhaawacmeen weerar ay ciidanka Yuhuudda ka geysteen deegaano ka tirsan dhulkaasi. Waxayna weeraradan yimaadeen kadib markii ay ciidanka arxanka daran ee Yuhuudda ay weerareen dadka shacabka ah toogashaan kala soc leen ay u geysteen ehelkeena ku dhaqan daanta galbeed. Deegaanka Carbuun ay ku yaala bariga magaalada Jiniin waxay ciidanka Yuhuudda ka geysteen weerar rasaaseen oo ay ku dhaawaceen 2 ruux Falastiiniyiin ah. Dadka deegaankaasi ku dhaqan iyo ciidanka Yuhuudda ayaana waxaa dhaxmaray iskoorimaad aad u xoogan, waxayna iskoorimaadkaas sababeen in ciidanka Yuhuudda ay dib uga laabtaan magaalada. Weerarkan ayaana waxaa koorayay toogasho kale oo ciidanka Yuhuudda ka geysteen xerada Balada ee ku taala magaalada Naabulis ee daanta galbeed.
الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
وهجاج قيب عاد حي برنامج كده عدوين كدوني ده هيان اسلام رأينا markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu. Waxaana soo jeedinay Maxamed Sheikh Cali.
Aad baad u mahadsantahay Hashim Cabdi Nasir. Kolonya uu la socday safiirka Ruushka ee Pakistan ayaa qarax lagu weeraray. Wararka ka imaanaya magaalada Islaamabad ee caasimadda dalka Pakistan ayaa ku waramaya in kolonya gaadiida uu la socday safiirka Ruushka ee dalkaas lagu weeraray qarax miino. Safiirka ayaa xilligii qarxa lagu weeraray waxa uu ku socdaalay mid ka mid ah wadooyinka ugu waaweyn ee magaalada Islaamabad. Safaaradda Ruushka ee dalka Pakistan ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in kolonyada uu la socday safiirka lagu weeraray qarax miino oo nooca dhulka lagu aaso ah, uuna qarxa haleelay mid ka mid ah gawaarida qaybta ka ahaa kolonyada. Gaariga uu qarxa haleelay waxaa watay mid ka mid ah haweenka ilaalada u ahaa safiirka Ruushka ee dalka Pakistan, wuxuuna qaraxa ka dhacay gobolka Khaybar ee Bakhtoonka oo dhacda waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan. Warka soo baxay booliiska Pakistan ayaa lagu sheegay in qaraxu uu dhaliyay dhimashada 1 askari oo booliis ah iyo dhaawaca 4 kale, kuwaasoo ka mid ahaa ilaalada kolonyada safiirka Ruushka ee Pakistan. Madaxweynaha dalka Pakistan Asif Ali Zardari iyo ra'iisul wasaaraha dalka Shahbaz Sharif ayaa cambaareeyay weerarkan, welina ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan. Laakiin waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyaan kooxo hubaysan oo ka dagaalama dalka Pakistan oo laf dhuunka sheeku noqday xukuumadda Islaamabad. muuqaalo ay si weyn isla dhaxmarayaan warbaahinta caalamka ku wada afkadheer ayaa lagu arkayaa lixdaadkii ugu dambeeyay ee uu qarax la beegsanayay kolonyada uu la socday safiirka Ruushka ee dalka Pakistan. Marka uu qaraxa dhaca waxa isqabsanaya rasaas tirabeel ah oo ay qufayaan ciidamada ilaalada safiirka.
अरे सारे पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ ब्लास्ट हो गया पीछे आ जाओ
dalka Pakistan waxaa marar badan ka dhacay weeraro waaweyn oo khasaare lixaad leh dhalisay dawladda uu majaraha u hayo Asif Ali Zardari oo ah madaxweynaha dalka Pakistan. Geeska kale ciidamada kacaanka Iran ayaa xabsiga dhigay dad lagu eedeeyay inay basaas u yihiin Yahuuda. Wararka naga soo gaaraya dalka Iran ayaa tilmaamaya in ciidamada kacaanka Iran ay gacanta ku dhigeen shabakad basaas u yihiin sirdoonka Yahuuda ee lagu magacaabo Mossad. Warka soo baxay ciidamada kacaanka Iran oo ay baahisay wakaaladda wararka dalba ayaa lagu sheegay inay u suurto gashay kal furfurida shabakad sirdoon oo taabacsan maamulka Yahuuda, kuwaas oo xogo sirdoon oo muhiim ah siinay Mossad. Warka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa lagu sheegay inay gacanta ku dhigeen ugu yaraan 12 ka mid ah shabakada kadib dabagalo sirdoon oo muddo qaatay. Dadka lagu eedeeyay inay basaas u yihiin sirdoonka Yahuuda ayaa laga soo kal qabtay lix gobol oo dhacay dalka Iran, waxaana ciidamada ilaalada kacaanka Iran sheegeen in raggan ay ku fogaanayeen fulinta weeraro ka dhan ah amniga dalka Iran, kuwaas oo hadda la dhigay xabsiyo qarsoodi ah oo ay gacanta ku hayaan ciidamada ilaalada kacaanka Iran, lamana oga halka iyo goorta la soo taagi doono maxkamadda. Mukhaabaraadka maamulka Yahuuda ayaa si weyn ugu dhex faafay laamaha kala duwan ee xukuumadda taagta daran ee Iran, kuwaas oo shabakado far badan oo jawaasiis ah ku dhex la gudaha Iran. Sahayinada ayaa ka faa'iideysanaysa habacsanaanta amni ee dowladda Iran oo lagu tilmaamay in muddooyinkii tagay sirdoonka Yahuuda ee isku magacaabay Mossad uu ku dhex faafay xukuumadda Tehran. Dhinaca kale, maamulka Yahuuda ayaa sii daayay maxaabiis u dhashay dalka Urdun oo uu qabtay kadib weerarkii keliyii duulnimo ee ka dhacay marinka Al-Karama. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Urdun ayaa lagu sheegay inay dalka dib ugu soo laabteen laba ruux oo ay ciidamada Yahuuda xabsiga dhigeen wixii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay marinka Al-Karama ee lagu dilay ciidamo Yahuuda. Ragga dib u helay xorriyadooda ayaa ahaa darawallo kaxiinaya gawaarida xamuulka ee sagaal gudba Urdun iyo dhulka Falastiin ee gumeysiga ku jira, waxaana gacanta ku dhigay ciidamada Yahuuda xilligii uu dhacay weerarkii uu fuliyay Maahir Al-Jazi oo lagu dilay saddex askari oo ciidamada Yahuuda ah. Labada maxbuus ee dib u helay xorriyadooda ayaa lagu kal magacaabaa Maslax Al-Cawdaad iyo Xuseen An-Naciimaad, waxaana la sheegay in xaaladooda caafimaad ay aad u wanaagsan tahay. Maalmo ka hor ahayd markii ciidamada maamulka Yahuuda ay soo wareejeen meydka Maahir Diyaab Xuseen oo ahaa keliyii duule dhigta dhiigga ugu daray saddex askari oo Yahuuda, isagoo u argudaya muslimiinta Gaza oo la kulmaya dhibaatooyin adag uga imaanaya ciidamada Yahuuda. Xaalado bani aadanimo aad u daran ayaa laga soo sheegayaa waddanka Suudaan. Ku dhawaad 2 milyan oo Suudaaniyiin ah ayaa wajahaya cunto yari sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ninka lagu magacaabo Philip Jordani ayaa sheegay inuu ka digayo xaaladda ka taagan Suudaan oo ku tilmaamay mid quus ah oo dowladaha caalamka aysan ku baraarugsanayn. Dadka barakacyaasha ah ee ka soo hayaamay deegaanada ay ku noolaayeen iyo guryahoodii waxay bilaabeen inay dalkaasi isaga tagaan oo qaxooti ku noqdaan waddamo kale sida uu sheegay sarkaalkan. Dagaalada waddanka Suudaan oo ah kuwa wajiyo badan leh ayaa sababay colaado joogto ah oo aan waxba u hambeyn bulshada muslimiinta ee waddanka Suudaan. Wareysi uu maamulka qaramada midoobay siiyey wakaaladda wararka ee France Press shalay oo xad ahayd waxa uu ku tilmaamay in xaaladda Suudaan ay kasii darayso xilli siyaasiyiinta reer Suudaan ay aaminsan yihiin in qaramada midoobay qudheeda ay ku lug leedahay colaadda Suudaan. Arrintan waa dhibaatada xuquuqul insaanka iyo midka bani aadanimo, taasoo aysan jirin cid hoos u eegaysa. Isagoo hadalkiisa sii raaciyay, waxaa loogu yeero beesha caalamka oo ku sheegay inay ku mashquulsan tahay dhibaatooyin kale sida dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka iyo kuwa kale. Waxaa kale uu caddeeyay intan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kooxda taageerada degdega ay guryooda ka barakaceen in ka badan 10 milyan oo qof, oo ay ku jiraan 2 milyan oo Suudaaniyiin ah oo magangelya u doontay dalal kale. Madaxweynaha dowladda Imaaraadka Carabta ninka lagu magacaabo Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo maanta booqashaan horey loo sii shaaciyay ku tagay dalka Mareykanka. Wakaaladda wararka ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa shaacisay in hoggaamiye Zayed uu casuumaad rasmi ah uu ka helay xukuumadda Washington, isagoona halkaasi kula kulmi doona madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Wakaaladda wararka ee dalkaas oo soo xiganaysa majalladda Al-Ihtiyaad ayaa lagu yiri booqashadan waa mid taariikhi ah, waati ugu horeysay oo Muhammad bin Zayd al-Nahyan uu ku tago magaalada Washington tan iyo markii uu qabtay xilka madaxtinimada waxina furaysa waji cusub oo dhanka ganacsiga iyo shaqooyinka labada dhinac ayaa ka wada hadli doona hawlaha ka mid yihiin xoojinta ilaaqaadka labadaas dal iyo amnigooda waxana meesha ka marreen arrimo ay ka mid yihiin sidii Imaaraadka u sii xoojin lahaa kaalintiisa ku aadan tabantaabada maamulka Yahuuda booqashadan uu ku tagay dalka Mareykanka ayaa ah mid sare u qaadaysa rajada laga qabo in la helo iskaashi dhinacyo badan leh oo labada dhinac yeeshaan isla markaana uu furto daaqad rajo ah dunida laga helo nabadgelyo iyo xasilooni gaar ahaan wadamada Carabta taas oo la kulmaysa marxalad aad khatar u ah ay tiri wakaaladda iyada soo xiganaysa majalada Al Khaliij Imaaraadka ayaa ah gacanta koobaad ee Mareykanka ku xasuuqaya muslimiinta wuxuuna Imaaraadka gacan saar dhow leeyahay maamulka Yahuuda ee xasuuqaya ehelkeena reer Falastiin ee Gaza sidoo kale Imaaraadka ayaa gacan weyn ku leh dhammaan qalalaasaha ka socda wadamada Islaamka oo ay ka mid yihiin Suudaan, Liibiya, Yemen iyo Soomaaliya oo ay ka mid yihiin ugu dambeyntii daadad khasaare dhaliya ayaa ku ruftay qaybo ka mid ah dalka Japan sida ay soo tabinaysay warbaahinta maxalliga ah ee dalka Japan roobab xoogan oo mahiigaan ah ayaa ka daayay qaybo ka mid ah dalkaas kaasoo geystay daadad iyo dhul go' khasaare dhaliyay jasiirad lagu magacaabo Shikawa oo ku taala bartamaha dalka Japan ayaa waxaa ka daayay roobab xoogan kuwaas oo dhaliyay daadad iyo fatahaado geystay khasaare dhimasho ugu yaraan 6 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen daadadkan iyo dhul go' aan ku dhuftay bartamaha dalka Japan laamaha gurmadka degdega ah ayaana sheegay inay ku hawlan yihiin sidii loogu gurman lahaa goobaha ay daadadka ku dhufteen roobabka daayay oo xoogana darteed waxaa fatahay wabiyaasha maraya dalkaas iyadoo sawiro lagu baahiyay baraha internetka lagu arkayo guryo aad u fara badan oo dhulka ku darsamay oo soo dumay biyaha ayaa meelaha qaar saameeyay dhismayaasha guryaal aad u fara badan daadadkan ku dhuftay dalka Japan ayaa imaanaya xilli dhowaan wadamada Yemen, Morocco iyo Hindiya ay ka deen roobab mahiigaan ah oo markii dambe isku bedelay daadad xoogan ayna geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo mid hantiyadeed dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda waan ku soo gudbina qodobada ugu muhiimsan ee wararka ay qoreen saxaafadda aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
وهغاغ ولي واحد دغيسانيسان برنامج كدعدوين كدنيدا وحونا دكا ايمانيا وربحينتا سلامي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaatan warbixin ku saabsan maxaynu ka fahmi karnaa xiriirka ka dhaxaya Nigeria iyo Yahuuda waxaana soo jeedinaya Muhsin Hassan Haaji
dalka Nigeria waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dawladaha Afrika ay ku nool yihiin dadka ugu tirada badan bulshada ku dhaqan dhulka Nigeria ayaa tiradooda la gaarsiiyay 230 milyan oo qof kuwaasi oo ay barkood yihiin muslimiin midani ayaa Nigeria ka dhigaysa dalka Afrikaanka ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan inkastoo dawladda Nigeria aysan lahayn diin rasmi ah oo u qoran dawladeeda haddana aqlabiyada dalkani waxaa iska leh dadka muslimiinta ah arintaasi oo mararka qaar muslimiinta Nigeria ka saacida in ay go'aamaha boon ka qaataan arrimaha siyaasadeed ee muhiimka u ah sidaasi darteed Nigeria ayaa ka mid noqotay dawladaha sheegtay in ay taageerayaan qadiyada Falastiin ayna la safan yihiin shacabka reer Falastiin ee xurriyad doonka ah dhanka kalena dhaliilaha u jeediyay kayaanka gumaysiga ee Yahuuda laakiinse mowqifkan rasmiga ah iyo hadalkan warbaahinta ay ka hor sheegtay Nigeria ee cudbaahiyaha iyo kaamirooyinka lagu tawthiiqiyay waxaa barbar socda calaaqaad dahsoon oo ka dhexeeya Tel Aviv iyo Abuja arrinkan ayaana siyaasadda Nigeria ka dhigay mid isku dhexyaac ah oo isburinaysa haddaba Nigeria ma dawladda sida rasmiga ah ee muuqata u taageeraysa xuquuqda dadka reer Falastiinba sidaba ay marar badan warbaahinta ka hor cadaysay mise waa dawladda sida qarsoon shidaalka ugu gurmanaysa kayaanka sahyuuniga ah si uu maamulka Yahuuda dhabar adeeg ugu sii yeesho xasuuqiisa ka dhanka ah muslimiinta reer Falastiin Nigeria iyo maamulka Yahuuda ma waxaa ka dhexeeyo heshiis mise colaytan fagaaraha rasmiga ah kolka ay Nigeria taagan tahay waxa ay afka ka sheegataa in ay qaadanayso mawaaqif diblomaasiyadeed oo adag ayna taageersan tahay qadiyada Falastiin si gaar ah Nigeria ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo xasuuq wadareedka uu maamulka Yahuudu ka wado Gaza tan iyo 7 Oktoobar markii ugu horeysay wasaaradda dibadda ee Nigeria ayaa ku tilmaamtay dagaalka ay yahuuddu ka wadaan daabka Gaza in uu yahay xasuuq aanan wax mubarir lahayn oo lagu la kacay dadka Falastiiniyiinta ah sidoo kale xukuumadda Abuja ayaa si joogto ah u sheegata in ay garab taagan tahay dadaalada ay Falastiiniyiintu ku baadigoobayaan dawlad ay iyagu leeyihiin waliba Nigeria ayaa dawladaha qaarada Afrika ugu baaqdo in ay qaataan mawaaqif rasmi ah oo lagu garab istaagayo dadka reer Falastiin sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Nigeria ninka lagu magacaabo Matema Dogar ayaa horantii howlgalka tuufaanta Al-Aqsa sheegay in ay xukuumadiisu qorsheynayso talaabay calaamadka dhan oo ugu jareysa maamulka Yahuuda isagoo xoojiyay go'aankii ay koonfur galbeed dacwada ugu soo oogtay kayaanka sahyuuniga ah go'aamada ee Nigeria ka qaadanaysa kayaanka sahyuuniga ah ayaana gaaray in ay laasho booqasho rasmi ah ayaydo oo dalkeeda ku iman lahaa ra'iisul wasaaraha dalka Czech sabab ku aadan in ay xukuumadiisu taageertay kayaanka sahyuuniga ah ayna ka hor imaatay dadaal lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka Gaza mawaaqiftan ay qaadanaysay Nigeria ayaa u muuqday kuwa geesinimo leh dhiranaan badanna ay ka muuqato iyadoo nada diyo badan oo dunida ku nool soo jiidatay marka la barbar dhigo go'aamada uu adeegayay gumeystaha ee ay qaadanayeen qaar badan oo ka mid ah dawladaha dhaca caalamka Islaamka balse xaqiiqada ayaa sidaasi ka duwan dawladda Nigeria ayaana ku naaloonaysa calaaqo ballaaran oo ay la leedahay maamulka Yahuuda taasi oo ku dhisan isweydaarsi ganacsi oo aad u weyn waxa midani ka sii daran in dawladda ka arimisa dalka Nigeria ay marar badan cunfi iyo dhibaato kala hortagtay dibad baxayaasha reer Nigeria ee garab istaaga u muujinayay shacabka reer Falastiin bishii November ee sanadkii 2023 booliska Nigeria ayaa dilay laba dhalinyaro ah oo qayb ka ahaa dibad baxayaasha taageeraayay qadiyada Falastiin iyo jiritaankeeda waana sida ay tabiyeen qaar badan oo ka mid ah warbaahinta ka howlgasha Nigeria si guud Nigeria ayaa loo arkayay tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza mid isku dayaysa in usha ay dhaxda ka qabato halku dhigeeduna ahaado Cali Najid leh ciidid nagar leh iyadoona hadafka Abuja uu ahaa in ay raali geliso shacabka Nigeria oo qadiyada Falastiin aad u daneeyo dhanka kalena aysan khasaarin xiriirka ay la leedahay kayaanka sahyuuniga ah muddo 10 sanaala ah jaamacadaha dalka Nigeria ayaa ahaa kuwa darbiyadooda uu ku xardhan yahay calanka reer Falastiin intaasii kadibna Nigeria ayaa si rasmi ah u ilaamisay mowqifkeeda dagaalka Gaza iyadoona ku baaqday in la joojiyo balse dawladda Nigeria ayaa mar waliba ka taxadaraysay in mustalahaad adag ay u adeegsato dhaliilaha ay u jeedinaysa maamulka Yahuuda balse taqriir uu daabacay wargeyska Ingiriiska ah ee The Guardian ayuu ku qaadaa dhigay xaqiiqada xiriirka ka dhexeeya Abuja iyo Tel Aviv dalka Nigeria ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka uu shidaalka ceegaago waxa ayna qayb ka tahay dawladaha soo saara shidaalka ee ku midaysan magaca OPEC Nigeria ayaana ku jirta kaalinta 10aad ee dawladaha ugu badan adduunka ee keedka shidaalka haysta iyo tan labaad ee qaarada Afrika arinta mufaajaada ah isla markaana ay daaha ka rogtay The Guardian ayaa ah in Nigeria ay ka mid tahay dawladaha shidaalka ugu badan u toofiiriyay kayaanka sahyuuniga ah shidaalka ayaana ah maadada aasaasiga u ah in ay yahuuddu xasuuq wadareedkeeda ku sii hayso jiida Gaza saxiifada The Guardian ayaana dawladaha shidaalka gaarsiiya maamulka Yahuuda ku tirinaysa kuwa qayb ka ah falal dambiyeedyada uu ku kacayo maamulka gumeystaha ee uu ku duqeynayo muslimiinta reer Gaza guryahoodana uu ku burburinayo waayo shidaalka ayaa ah maadada dhaqaajinaysa dabaabaadka Yahuuda iyo diyaaradihiisa waxaana la wada ogyahay in maamulka Yahuuda uu u ictimaado shidaalka si aasaasi ah si uu u dhaqaajiyo agabkiisa askari iyadoo laga intilaaqayo muhiimadda uu shidaalka u leeyahay maamulka gumeystaha khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa soo jeediyay go'aan maamulka Yahuuda cunaqabateen looga saarayo shidaalka si looga hortago falalka gurracan ee aan joogsiga lahayn isla markaana ay caadeysatay xukuumadda gumeystaha haweeneyda qaramada midoobay u qaabilsan dhulka Falastiin ayaa sheegtay in aanay dawlad ka mid ah kuwa shidaalka siiyay Yahuuda ku andacoon karin in aysan ka warqabin falalka bahalnimo ee Yahuuda u kaalmaysanayso shidaalkeeda kadib go'aankii ka soo baxay waxa loogu yeeray maxkamadda dambiyada adduunka kaasi oo dhigayay in la joojiyo isirsifaynta uu maamulka gumeystaha ka wado xayndaabka Gaza sida uu wargeyska ka soo baxay dalka Ingiriiska ee The Guardian tilmaamayo dawladaha Afrika ee Yahuuda ka kaalmeeyay dhanka shidaalka ayaa ugu deeqay 37% wadarta guud ee shidaalka uu maamulka Yahuuda la soo dagay bilooyinkii la soo dhaafay liiskan dawladaha Afrikaanka ah ee Yahuuda ku daaban ayaana waxa ugu horeeyay dawladda Gabon waxaana ku xigta Nigeria oo shidaal aad u badan gaarsiisay kayaanka gumeystaha ah بل سد دولد الناجيريا أو كمي ده ميدوغ أفريكا يا سي تقليدي أه إسكاقرب إستاقتي قضية ده فلسطين إيادونا دنك كلا إلا شنيس على قد إذا كلاد حيث مامولك يهودا ناجيريا أيان على قد إذا رسميغا هيد أجرتي كيان كسهيونيغا سندكي كنساقال بقول تضباطن يسدحدي حلقي ودقالك كدحي دولد مصر يمامولك يهودا ناجيريا يعني حرير كيدا يهود مركلة سر رسميها أسوع عشتي سنة كي يكون سقال بقل سقاشان يلغذي يدوان حل قاسي ما ملك يهود لصمي سستي حرير قناعسي مد قالي سنة كي لبضكن لحي طبنك كل كاسي أو رئيس الوزارة يهود بن يمين نتنياهو سعداء الكمرا يقيب بضان أو كمي ده دلالك دعا قانا دا أفريكا حكومة ده تلافيفي أبوجا يا واسعي إسكال ميسي غوض السياسة ديد ناجيريا يانا مدحي اللي قاسي كهر ريسي أفرتن مليون أو دولار كمريكان كأكو ريجيسي شركة دولي هاي مامولك يهود سيوغا عاوس أمنيق حرير كيو إزقار سينتا تاني وا حقيقة الرسمي قاه إبور اسكو قارنتا ناجيريا وحا اينا ارنتان كلاسي من تهي قار بدن او كمي ده دلالك افك باركي سكشكتو ان اي قرب تاغيهين شعب كرير فلسطين اينا امن سيهين قضية ده فلسطين شاغ شدا سي ايانا مرك واقع عدبته لو بندقة اسكن نقطة بين هواس يدان دبن قالي
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
سبحان الذي أسرى
عرفت الله في قدري
وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله